Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa sees.
Kus me sinu meelest oleme, Helen, üldse praegu?
Mul pole õrna aimugi. Millisel tänaval? Ma tean, kus linnaosas me oleme. Me oleme Budja linnaosas. Aga see tänav...
Mina tean, et me oleme Izmiri linnas.
Me oleme Izmiri linnas.
See on Türgis.
Jah, Egeuse mere ääres. Aga see, kuidas me siia tulime, siis ma nägin tõesti selliseid kitsaid, põrkekatega tänavaid ja selliseid kõrgeid maju. Huvitav, kas päike paistab siia tänavatele päeval.
Head kuulajad, mina olen Bianca Mikovits ja minuga räägib Helen Haas. Meil siis on selline plaan, et me, kuna me oleme nädalaega koos siin Türgis ja läheme kohele Kreeka saarele, et siis me jooksvalt, kuna pereraadio lahket andis ühe salvestaja meie kätte, siis me kasutame seda saate tegemiseks ja teeme sellest ühe ülevaatliku reisi lindistuse. Ja iga päev katsume midagi salvestada ja siis saate meiega sellel reisil kaasas olla. Tänane päev siis algas meil hommikul Tallinna lennujaamast ja praegu me oleme ühe lahke Türgi pere juures, kellel on üks eripära.
Jaa, see on väga huvitav eripära, sest tavaliselt türklased abielluvad väga varakult ja saavad palju lapsi. Nii nagu tegelikult see pereemagi rääkis, et tema abiellus 14-aastaselt ja tal on 5 last, 3 tütart, 2 poega, vanuses juba, mul tundub, et see vanem õde vist on juba 50 plus kindlasti ja mitte keegi neist ei ole abiellunud. Ja nad elavad siis rõõmsasti koos ühes korterelamus, kus 4 korrust, siin ongi vist 4 korrust selles majas, on me vaatame väljast. Kõik need korrused kuuluvad neile ja mõned paigad on siis välja üüritud ja ülejäänud korrustel elatakse ise rõõmsalt.
Aga muidugi tore on ka see, et kõik see punt räägib ainult türgi keelt, mida Helen oskab, mina aga mitte. Aga sellest ei ole midagi eriti häda, sellepärast, et see viis, kuidas need inimesed räägivad, on üsna kuidagi kehakeeles väga selge, kui nad ei räägi just midagi spetsiifilist. Näiteks, kui pereema on vahtinud mõnda aega mind, koogi taldrikut ja hakkab oma kõhtu patsutama, siis see ilmselt näitab seda, et tema meelest võiks mõned inimesed alla võtta. Aga tema see ei ole. aga jah, see on tore kogemus alati, kui sa istud nurgas nagu kott ja vestuses üldse osaleda ei saa, aga üldse mitte halb tegelikult, sest ma oma põhitöös ajakirjanikuna saan vestelda niigi niimoodi, et see on päris ausalt öeldes tore, kui ongi põhjus vait olla nurgas.
Aga vastuvõtt oli väga külalislahke. Meile toodi kohe väikesed lauakesed ette värske türgi teega, ja värskelt küpsetatud koogikestega ning kõrval väikeses tuas oli suur telekaekraan, kus tuli saade sellest, kuidas röövitud pruute lepitatakse nende röövijatega. Tõesti väga huvitav saade, ma ei kujuta ette, Eestis sellist formaati vist ilmselt ei ole võimalik teha, aga Türgis on nii palju ilmselt selliseid röövituid pruute, keda otse stuudios lepitada, et on väga populaarne saade. Ja siis me vaatasime ka seda teed juues.
Aga homme meil on plaan siin, Helen on saanud kokkuleppele kohaliku kristliku kogudusega, et me kohtume koguduse pastoriga ja siis meil on plaan jõuda homme ühte Türgi linna, mis selle nimi ongi Selçuk, mis ei ütle Eesti kuulajale mitte midagi, küll aga ütleb üks antiikne linn, mis on vanast ajast seal.
No Selçuk on jah, uuem linn, mis on tekkinud türklaste tulekul Efesose külje alla. Ja tegelikult meie eesmärk on ju minna Efesosse, mitte sinna Selçuki. Aga kuna see jääb meil tee peale ja on selline sõlmpunkt, siis meil tuleb seal tahest tahtmata jah läbi sõita. Aga Efesose antiiklinna me külastame homme. Ja siin perenaine küsis ka, et kas me läheme ka Neitsi Maarja majakest vaatama ja ütles, et ei tea, kas on ikka hea mõte sellepärast, et see asub kõrgel mäe otsas ja seal kindlasti on väga külm ja sajab lund. Ja millega te sinna lähete, sinna on ikka autoga vaja minna, kuidas te jalgsi hakkate minema. Ma ütlesin talle et me vaatame, kas me läheme ja kuidas me läheme.
Aga kui me läheme, siis teie saate tulla meiega kaasa, seda me võime küll lubada. Aga nüüd on küll viimane aeg magama minna, sellepärast, et see krapsakas, vist kõige vanem vallaline õde, ütles, et ta hommikul vara tuleb meid juba äratama ja sinna ei olegi enam väga palju jäänud.
Teine päev Türgis, kell on saamas kohe 12 ja me sõidame Iitsest Smürnast Efesose poole. Oleme siis keset mereäärset sellist lauskmaad täis põldusid, ümberringi on mäed, mägedes saab vihma. Ka meie oleme valmistunud suureks vihmasajuks, kilepüksid jalas, vihmavarjud kaasas ning... Oleme siis väikeses minibussis, mis sõidab umbes tund aega, maksis 10 liiri.
Ja kõrval on kapsapõld, nagu ma näen. Selgus, et türklased armastavad väga hapendatud kapsast, mina seda ei teadnudki. Aga eile me leidsime sealt oma ööbimiskohast mitu tünni kapsaid hapnemas. Nad ei hapendata päris nii, nagu meie seda teeme, seal on suured tükid paissid olevat ja Helen väidab, et see on väga maitsev. Noh, loodetavasti ma saan ka mõne kapsa proovida.
Kindlasti saad sellepärast, et türklastele meeldib süüa hapendatud kapsast nii talvel kui suvel vastupidiselt eestlastele, kes seda peamiselt talvel söövad. Aga öö möödus meil üsna jahedalt tegelikult.
No siin on niimoodi, et kuna Türgi on lõuna maa, aga tegelikult talved on külmad ja niisked ja siin kogu öö sadas ja oli kõva äikse vihm, siis isenesest need majad on neil külmad. Et ei ole soojustatud niimoodi ja perel oli terves selles elamises üks soe tuba, kuhu nad olid söe ahju paigaldanud ja siis nad istuvadki seal ümber niimoodi, et kui me täna hommikul tõusime, siis kõik pere oli ilusasti ümber söe ahju, teekannud kahisesid ja kõik vaatasid järjekordset telesaadet.
Ja ka pereisa oli hommikuks kohale ilmunud.
Istus soojad riided seljas diivanil, aga meil tegelikult see bussijaama jõudmine oli... Päris aega võttev, sellepärast, et Izmir või siis vanamoodi öeldes Smürna on igavene suur linn ja hästi mastaapne. Ja Eesti inimesel tegelikult me oleme harjunud väikse näiteks Tartu bussijaamaga, 100 inimest sees ja ongi juba täis. Aga sinna Izmiri bussijaama 100 inimest kaoks niimoodi ära, et isegi ei märka neid. Et need mastaabid on palju suuremad ja ka bussijaama jõudmine võttis aega. Ja sinna me sõitsime sellise väikese bussikesega, linnaliini bussiga, mille nimi on Tolmus. Ja mille, kui sa taad sellega sõita, siis sa pead vaatama, et tal oleks kirjutatud peale bussijaam. Ja siis sa lehvitad, buss peab kinni, kui sa tahad maha minna, siis sa jälle üiad talle, et sa tahad maha minna. Sellised Eesti mõistes korrektsid peatusi üleüldse ei olegi.
Ja bussidel ei ole ka mingeid numbreid peal, et põhimõtteliselt peabki lugema. Selle siht koha kohta, et kuhu sa minna tahad, mis sellele bussil otsaette on kirjutatud.
Bussijaam on autokar.
Ja sinna me jõudsime igal juhul ja see on tõepoolest tohutult suur, mitmekordne, sellepärast, et Türgi on suur. Ja tegelikult mind hämmastas see, et selles suures saalis oli nii vähe inimesi.
Noh, seal tegelikult ei olnudki kedagi.
Kõik oli meie päralt ja... Ja tegelikult bussid üsna tihti sõidavad erinevatesse sihtkohtadesse välja, näiteks homme me tahame sõita Česmesse, et sealt liikud edasi Hiossi saarele ning selgus, et Česmesse saab sõita igal täis tunnil.
Kuule Helen, vaata siin Türgi on selline muslimi maa, kus sea liha ei sööda. Kas sa midagi tead sellest, kuidas on nagu siin kohalike kristlastega? Neid on hästi vähe küll, aga mis suhe nendel sea lihaga on? Nendel tegelikult usulist põhjust ju peaks olema sellest hoiduda. Võib-olla kultuuriline.
Nii palju kui mina tean, siis tegelikult nad ei tee sellest probleemi. Ja isegi see pere, kelle juures me ööbime, nende perest on ainult üks isik kristlane, teised on aleviidid. Ehk siis...
Kes need aleviidid on, Ellen?
Aleviidid on siidid. Ehk siis türgi siidid tegelikult. Siididel on ka omakorda väga palju erinevaid suundasid.
See on nagu islami usu mingisugune haru.
Jah, see on islami usu üks haru. Ja aleviidid öeldakse just türgi siitide kohta. Ja kui me oma ööbimiskohta jõudsime, siis oli ju ka seal esikus Ali pilt ja ka teiste imaamide pildid tema ümber niimoodi ringis aukohal.
No aga mina vaatasin lihtsalt, et inimesed on kodu kaunistanud.
No eks nad sellega kaunistavadki kodu.
Ma ei arvanud, et selle lihtsalt mingisugune selline religioosne tähendus on, et üks turbaniga ära oli pildi peale pandud ja teised tema ümber.
Ja tegelikult tihti peale türgi sunniidid, kes on siis islami põhivoolu esindajad, ei pea aleviite õigeteks moslemiteks, vahel isegi nad peavad kristlasi õigemateks usklikeks kui aleviite. Ja me teime nendele kingituseks ju Eestist tsinki. Ja noh, muidugi teadlikult ostsime...
Igaks juhuks
ostsime loomaliha singi kaasa. Ja siis ma ütlesin seda ka, et see on loomaliha, et see ei ole sealiha sink. Ja siis nad naeratasid ja ütlesid, et meie jaoks ei ole see mingi probleem. Et peas, et on liha.
Kuule, aga eile me rääkisime ka korraks sellest, et see pere, kus me peatume, need on, seal on viis last ja kõik on vallalised. Kui tavaline see türgis üldse on? Ja kuidas nad tavaliselt saavad mehele mindud või naisi võetud?
See, et peres viis last on vallaliseks jäänud, on väga harukordne türgis. Eriti Ida-Türgis ja kuna see pere on idapoolt pärit, siis ma imestan päris kõvasti selle üle, sest tavaliselt leitakse poegadele pruudid, pruutidele leitakse peigmehed, et selline kosja sobitamine on väga levinud. Ja huvitaval kombel siis tõesti, ma ei tea, kas see pere ei ole tegelenud sellega, ei ole huvitunud sellest või ei ole lapsed ise tahtnud abielluda. Et küll ma sellele asjale veel selguse saan.
Jaha, me hoiame teid kursis, aga nüüd järgmine sihtpunkt on Efesus.
Just, natukene veel umbes pool tundi sõitu ja siis me olemegi kohal.
Keelised.
Me oleme vahepeal jõudnud Efesose antiiklinna ning roninud üles ka antiikteatri kõrgematele astmetele ja siit avaleb ikka suurepärane vaade.
Vaade on tegelikult võimas ja seda enam, et me teame, et apostel Paulus tuli siia Efesosse, tollel ajal oli see merelinn, meri loksus selle treppide juures, aga praegu on meri jäänud siit väga kaugele.
Ega silmaga ei näegi tegelikult, kui kaugel ta on, siit ikka päris mitu kilomeetrit. Ja see sadam pidi olema väga kaval selline väga hästi varjatud ja kaitstud sadama koht, ümber ringi mäed ja see linn siis selle soppi äärde niimoodi rajatud. Ja uhke sammas tänav sai alguse otse sadamast ja see inimene, kes esmakordselt Efesosse saabus sadama kaudu, siis ta pidi tõesti lummatud saama, kui ta nägi seda uhket marmor tänavat ja selle teise pool otsas siis suursugus teatrit kõrgumas.
Efesos on selles mõttes huvitav koht, et siin on sõna otseses mõttes Pauluse jalajäljed maas ja apostlite tegude Raamat 19. peatükis on just öeldud Efesose kohta, et Jumal tegi ise äralike vägevaid tegusid Pauluse kätte läbi just selles linnas.
nii et ka tema naha pealt võetud higirätikuid ja põllesid viidi haigete peale ja tõved lahkusid neist ja kurjad vaimud läksid välja.
Ja väga kriitilised sündmused leidsid ju aset ka siin teatris.
Ja siin oli suur tüli, sellepärast et siin lähedal on ju jumalanna Artemise tempel ja siin oli üks hõbesepp, kes teenis head raha nende kujukeste müügiga ja nüüd apostel Pauluse õpetus hakkas tema äri väga ohustama ja sellest tuli kõva möll.
Ja neid kujukese ju täna päevani siin müüakse turistidele.
Ja juba meilegi pakuti vaevusaime väravas sisse, kui juba hüüti, et tulge tagasi meie hõbedapoodi.
Just, aga me ei tulnud tegelikult siia selleks, et hõbedat osta või kujukesi, vaid et näha seda suurepärast linna ja kõndida apostel Pauluse jala jälgides.
Muuses see teater on tõesti see on hästi suur ja ma ronisin sinna alla kõneplatsile ja hüüdsin sealt mõned read. Helen oli üleval ja ma saan aru, et hüüdmine tegelikult oli tarbetu, sest ta kuulis isegi tavalist kõnet väga hästi.
Absoluutselt iga sõna ja hinge tõmme on siia ülemiste treppi astmeteni kuulda ja ma kujutan ette, et kui see kõlasein veel oma iilguses ja aus alles oli, siis see akustika oli kindlasti veel kordades fantastilisemgi.
Ma ei tea, kas te muidu kuulete, aga siin krabistab vihmasadada tasakesi. Me oleme sattunud väga vihmasel päeval sellesse võimsasse vaatamisväärsusse, mille kohta Helen teadis, et siin suvel ei saa kõndidagi ilma kellelegi otsa tormamata.
Ja see on väga erakordne viibida selles linnas nii, et silmapiiril ei ole mitte ühtegi turisti näha. Me oleme ainukesed inimesed siin teatris ja olime ka ainukesed, kes seal Marmor tänaval jalutasid.
Ja kohe lähme jalutame veel iidses Efesoses. On pisut kehvasti nende türgi nimedega, aga kui mul nüüd täpselt meelde jäi, siis see koht on Sirintše ja see on üsna väike küla, aga see on näinud rohkem rahvast kui meie kaks siin praegu oleme.
No seda nime tuleks ikkagi natuke pehmemalt hääldada.
Sirintše.
Ja see on selline väike kunagine kreeklaste külake. Umbes 15 minutit me sõitsime siia bussikesega Seltsuki linnast. Ja nüüdseks elavad siin türklased, sellepärast, et 1924. Aastal rahvastiku vahetuse korras siinsed kreeklased kolisid kõik elama Kreeka maale ja sealsed türklased tulid siia. Nii et üks mees, üks müüja, mida ta müüs õieti, salle või midagi, ütleski meile, et tema vanaisa kolis siia Tessaloonikast. Aga siin suviti loomulikult on palju rohkem rahvast ja aastal 2012 kogunes siia tuhandeid inimesi detsembri kuus, kus siis oodati maailma lõppu.
Me jäime ühele onule ette, ta paneb siin kaupa kokku.
Jaa, vabandust. Kus siis inimesed maailma lõppu ootasid, maajadega lender hakkas ju otsa saama. Ja tuhandeid inimesi üle Türgi ja võib-olla ka välismaalt kogunesid siia, aga maailma lõppu ei tulnud ja siis nad läksid jälle siit rõõmsalt tagasi oma kodudesse.
Huvitav, miks nad arvasid, et siin seda maailma lõppu ei tuleks? Kõik muu maailm hävib, aga Sirintše jääb alles.
Ausalt öeldes ma ei oska öelda, ma olen mõelnud selle peale praegu. Võib-olla peaks kellegi kohaliku käest küsima, äkki neil on mingi versioon sellest, et miks just see koht.
No kui saame teada, siis räägime teile ka. Aga see koht ise on tore, ta on nagu selline vana Kreeka linn ja siin on toredad kitsed tänavad, need on kivist sillutisega, mis on kohati väga ära vajunud. Ja sa tegelikult aegalt ei saa ka aru, kas sa jalutad kellegi aeda või on see ikka veel tänav. Aga nüüd me peame minema oma bussi peale.
Ja bussijuht pani hääled sisse, lähme pean ka.
Helen hakkas nüüd kussis küsima tegite käest, mis maailma lõpust te sai. Mis sulle räägiti?
Mis Estonia lõis? Kes juures põhile?
Siin on see asi, et kui need kohalikud aru saavad, et ta nende keelt räägib, siis nad tahavad kohe väga jutukad olla.
Ai, mis Izmir de Kalijonus? Izmir de Kalijonus.
Hangi sent de Kalijonus?
Budja.
Budja tagi sa.
Noh, mis sulle räägiti?
Mulle räägiti väga naljakat asja selle kohta. Nimelt, kuna Siringees on hästi palju veini ja see veinitööstus on siin väga levinud ja tõepoolest siin igal pool ju müüakse seda ja kutsutakse maitsma ja nii edasi. Kuna siin ei saa kunagi vein otsa, siis inimesed lihtsalt kogunesid noh, igaks juhuks sellesse paika. Ma ei tea, kuidagi sellele maailma lõpule juhul, kui ta tuleb, niimoodi rõõmsalt vastu minna. Et selline väga huvitav versioon. Aga seda ma kuulsin ühe veini müüja käest praegu.
Nii, ma ei tea, kas see loeb otseselt.
Võibolla see on marketingi osa.
Aga ma arvan, et nüüd on aeg siit minema sõita, kohe paneb bussijuht hääled sisse ja paneb majama. Aga ütleme, et see koht, kus me oleme praegu, see on selline sellest samast Seltsukist, kus on Efesos linn. See umbes veerand tundi väikese bussiga sõitu läbi mägede ja kurviliste teede. Ja kindlasti mõned on hakkanud mõtlema, et kuidas me siin õite liigume ja mis moel me nende bussidega siin sõidame. Siis selle kohta ma ei oska midagi muud öelda, kui et Heleniga koos tundub see lihtsalt väga kerge kõik. Käimas on eri saade Naised reisil ja ma soovin teha avalduse. Head naised, kui te iganes lähete reisile, siis olge valmis selleks, et teie suur osa energiat läheb sellele, et te peate mõnele sõbralikule ja koostöeltile mehele, kes tahab teid aidata seletama, et vihme ei tee teile mitte midagi ja käimine ka mitte. See on üks asi, mis me oma reisidel oleme kogenud, et me kohtame abivalmis kohalike inimesi, kes on nii mures meie pärast, et nad ei taha meid lasta vihmaga välja ja nad neile ei meeldi, et me kõnnime ka veel mõned sammud.
See on tõesti hästi kummaline. Samas mulle tundub, et kui mehel oleks endal asja läbi vihma kohugi, siis ta nii väga ei muretseks. Aga kui tegemist on selliste välismaalt tulnud naisterahvastega, kes ei ole kunagi selles kohas käinud, kuhu nad suunduvad, siis nad hakkavad kohe muretsema.
Helen, aga kas ma saan aru, et me Türgi kultuuri mõistes käitume ebaharilikult, kui me läheme ilma saatjate ja grupita teele? Näiteks praegu me oleme jõudnud Izmirist 80 km kaugusele, et Česme sadama linna, kuhu me tulime täitsa iseseisvalt bussiga, kuigi sadas vihma.
Ma arvan, et see oleneb inimestest, oleneb perest ja see pere, kus meie ööbime, nemad nendest masti aru ei saagi, mis nad meist arvavad. Selles suhtes, et ise nad kindlasti mitte midagi sellist ei teeks kunagi. Samas nad ei ole otseselt midagi öelnud ka selle kohta, et ärge teie tehke vähemalt need naised. Et pigem on selle pere mehed sellised, kes tahaksid meid kaitsta ja hoida igasuguste ma ei tea, mis iganes ootamatuste eest, mis sellel reisil võivad ette tulla. Näiteks eile õhtul, kui me saabusime kella 10 paiku Efesosest, siis jah, me tegelikult lubasime, et me saadame sellele perepojale, kus me ööbime sõnumi SMS-iga, mis kell me umbes saabume. Ja kui me siis oma tolmusest maha tulime, siis selgus, et ta ootab meid seal.
Selline tunne, et oli päris pikalt tegelikult oodanud seal juba, et muretses, kuidas me ilmselt leiame sealt tänava rägastikust tee oma korterini. Aga jah, see pere on huvitav, kus me oleme. Need on sellised lihtsad türgi inimesed ja nad on lahked ja siirad, aga nad meie mõistes käituvad sama ebaharilikult nagu meie nende meelest. Näiteks siin on alati, ma imestan, see käib tegelikult nii ka Itaalia kui Kreeka kohta, kus on suviti väga palav. Nemad ei varu endale väga palju kütet talveks, mis on ometigi külm ja niiske. Nad katsuvad selle kuidagi üle elada, oodates või teades, et varsti tuleb jälle kuum ja kõrvetav suvi. Ja see tähendab seda, et nende elamised on ikka väga, väga külmad. Ja noh, mis seal salata, magasin täna öösel müts peas. Ja panin ka kindlad kätte, sest meie toas on tegelikult 10 graadi minu meelest umbes see temperatuur, mis on sarnane välistemperatuuriga. Helen, kas Türgis on elekter kallis või miks nad ei küta?
Jaa, Türgis on elekter väga-väga kallis. Ma pakun, et võib-olla 2-3 korda kallim kui meil. Vähemalt niimoodi see oli umbes 5-7 aastat tagasi. Et ma arvan, et see on enam vähem samaks jäänud, sest tõepoolest tundub, et nad hoiavad kõige rohkem kokku elektri pealt just. Ja kuigi kodus on olemas elektriradiaatorid ja asjad, siis nad ei kasuta neid lihtsalt.
Aga sealt tuleb meie toit, me oleme söögi kohas ja seda näitab ka üks muusika, mis taustal kõlab. Me oleme väga huvitavas söögi kohas, mis on selline kileseintega ruum, kus on ahi keskel ja siin on muide eraldatud tiivan ka ühele koerale, kelle kett parasegu sinna ulatub. Et see on ka jälle üks märk sellest, kuidas nad üritavad seda talvist aega kuidagi moodi nagu mõnusamalt üle elada.
Aga see koht on kiht veel selle poolest, et katusest kasvavad välja sidrunipuud ja siin on võib-olla isegi mõni oliivipuu välja kasvamas ja kui me tellisime omale sidrunit toidu peale, siis ettekandja läks niimoodi nõtkel sammul, tegi ühe kõrgema hüppe ja püüdis sidruniselt puu otsast kinni ja tõi selle meile otse värskena. See oli väga kiht.
Talv jaanuar on siin ka selline aeg, kus saavad valmis mandariinid ja apelsinid, see on mulle väga raske katsumus. Kogu aeg on käe ulatuses apelsine ja mandariine ja ma tegelikult tänavalt ühe rabasin kera, aga see oli selline, et see on nagu kultuurpuu, vaid oli dekoratiivne mandariin, et see oli umbes sidruni maitsega. Aga nüüd tuli meie toit, hakkame sööma, Helen.
Jaa, head isu, Bianca.
Keelised.
Tuhutud musti basalt munakive täis.
Ja üks eestlane kõnnib mööda sünkmuste randa.
Ja siin ei ole mitte ühtegi turisti peale meie.
Tule istu kivi peale.
Päike paistab. Laine lööb randa.
Just äsja sõime maitsvat seakonservi. see oli kodust kaasa võetud koos rukkileivaga.
Ma võtsin igaks juhuks selle kaasa mõeldes ootamatutele juhtumitele, mis võivad turisti tabada.
Ja meid see just tabaski. Me oleme praegu Chiossi saarel, mille kohta kreeklased ise ütlevad Chios või tegelikult nad hääldavad seda pehmemalt, ma kuulesin. Chios pigem on see vist. Aga
türklased ütlevad selle kohta Sakõssada, mis tähendab Nätsu saar.
Nätsu saarele me saabusime hommikul Türgist. See oli üks tund aega laeva sõitu. Edasi tagasi pilet on 25 eurot. Ja tegelikult siis saabki naksti ka Türgis viibimise ajal Kreekas ära käia. Täna on olnud ka selline tulnud ladinal vihma, aga praegu paistab jube mõnusalt päike ja meie oleme kohas, mille turistid on hääletanud selle saare kõige top üks kohaks. See on täiesti süsimustade kividega rand. Aga miks me siin seakonservi sõime? Üks asi oli see, et kõik söögikohad, mis suvel on avatud, on praegu kinni. Ja tegelikult meie käest on juba küsitud ühte küsimust, mis hakkab tavaks saama, et miks te just siia tulite ja et miks te just ka praegu tulete. Et võib-olla me peaks natuke seletama, et mis asja võite siin talvel ümber hulgume, kui turismikohad on kinni kõik.
Ja me hulgume siin sellepärast, et tegelikult mina tulin Izmiri linna oma magistri töö jaoks materjali koguma. Nimelt Budža Baptisti koguduses küsin inimeste käest, miks nad on otsustanud pöörduda islamist kristlusesse ja mis tagajärjed see nende jaoks on kaasa toonud. Sellepärast me oleme siin ja kuna tulime natukene varem kohale, siis oli võimalus ka siia suurepärasele saarele tulla.
Ja sellepärast, et mina lähen varsti ära ja jätan Heleni tema magistritööga üksi, aga senikaua me natuke käime koos ringi ja üks minu hea sõbranna, kes on psühholoog, ütleb selle kohta, et see on bilateraalne teraapia. Kui inimene mõtiskleb ja samal ajal liigub ringi jalutades, sest siis on mõlemad ajupoolkerad on hõlmatud ja see on väga antistress tegevus ja rahustav. Ja ütleme niimoodi, et hetkel siin päikse käes istuda on ikka, lainete mühas on ikka väga, väga mõnus. Aga räägi, Elen, sellest ka, miks see närimiskummisaar on türklaste meelest?
See oli minu jaoks ka täielik üllatus, et on olemas selline saar siin Egeuse meres, mis on hästi kuulus ühe puu poolest.
Nad ise ütlevad, et see maailma kuulus, aga meie kuulsime esimest korda.
Just nimelt, see oligi suur üllatus minu jaoks, et kuidas ma ei olnud sellest varem kuulnud. Tegemist on siis ühe puuga, mis meenutab kaugelt natukene oliivipuud, kuigi ta on selline jändrikum ja läheb rohkem nagu mööda maad, niimoodi kasvab edasi. Ja ta on üks pistaats, mingisugune sort. Ja sellel puule ei kasutata ära mitte vilju ega leht ega midagi muud, vaid tema vaiku. Ja seda vaiku korjatakse talvel, puusse lõigatakse haavad, nii et vaik hakkab sealt välja tilkuma. Ja miks just talvel, sellepärast, et talvel see vaik niimoodi hangub ära puu külge või siis lausa kukub puu alla, siis seda korjatakse, kaabitakse sealt puu tüve küljest niimoodi, et kuhugi sinna alla lubja kihi peale, siis on seda sealt kergem kätte saada ja kogutakse kokku ja siis nendel on väga peen tehnika ajaloo jooksul välja kujunenud, kuidas seda puhastatakse lehtedest ja kividest ja mullapurust erinevate sõeladega ja pestakse merevees, hoitakse mingisugustes lahustes ning lõpptulemus on selline lumivalge. Nendel on ka erinevates suurustes, kas siis natukene riisiterast suurem, mida nad kasutavad toidu valmistamisel, siis on keskmise suurusega, mida nad siis närivad kui nätsu ja mida nad selle kõige suuremaga tegid.
Nad ikka närisid seda.
Seda ka närisid.
Aga ütleme nii, et seda pistaatselaadset puud kasvab mujal ka. Aga sellel saarel siin, nad on loonud sellest sellise tööstusharu juba väga ammustest aegades saadik. Kuskil mujal sellist teist paika ei ole, kus niimoodi kultiveeritaks seda vaigu kasvatust. Ja omal ajal, kui nad on antibakteriaalne ja põletiku vastane, siis kunagi oli sellel väga suur väärtus. Inimeste kõhud olid ju aina haiged ja see oli sellise raviva mõjuga niimoodi, et seda sai närida ja lahustada jookide sisse ja süüa ja ja siis tal oli suur hind niimoodi, et isegi mereröövlid tungisid saarele selleks, et saada neid vaiguvarusid enda kätte ja tekkis lausa eriline külatüüp.
Ja see tekkis siis Genovalaste perioodil 13. sajandil. Nii et kõigepealt ehitati selline suur võimas kaitsetorn, mille ümber ringmüür, siis selle ümber omakorda ilma akendeta kindlustüüpi väikesed majakesed, sellised ühekordsed, millele hiljem siis ehitati juurde teine ja kolmas korrus. Lõpuks kõige selle ümber veel üks ringmüür, mille nurkades olid sellised kaitsetornid.
No ühes külas me käisime, selle nimi on Pirgi. Seal seda torni enam ei olnud. Torni asemel oli nüüd kirik. No, mis ei ole samuti minu meeles sugugi paha. Ja see oli väga eripärane küla. See tegelikult on samuti hästi populaarne turistide hulgas, sest nemad on välja töötanud omalaadse sellise kunsti tehnika krohviga. Nad teevad geomeetrilisi kujundeid tumede ja heleda krohviga.
Huvitav hea, kui kaugelt vaatad neid fassaade, mis on niimoodi kaunistatud, siis jääb mulje nagu oleks värvitud seina peale, et nagu fresko tüüpi. Ja, aga kui ma lähemale läksin, siis tõepoolest nägin, et kõigepealt oli fassaad valge krohviga üle tehtud ja siis sinna krohvi sisse ilmselt, kui see veel märg on, eks ju, olid lõigatud geomeetrilised kujundid. Ja lõptulemus on siis selline väga kift kirju-mirju halli valge geomeetriliste kujunditega fassaad. Seal on ringe ja nelinurke ja riste ja tavaliselt keskele on pandud siis mingi karikas või vaas lilledega, et kuidas keegi. Aga jah, väga omapärane. Kus juures see ei ole üldse vana tehnika? Et,
ja see on kaunis moderne. Mm-hmm. Mulle meeldib see, et nad on siin, võibolla nad on muidu külalislahked, aga nad on ilmselgelt ka turistidega harjunud. Nii et kõik vanad tädikesed, kes siin käivad ringi, nad on enamasti musta või tumendasse riietunud, et nad ja hea meelega juba eemalt kaugelt hüüavad tere ja kui me natukenegi kreeka keelt oskaks, siis ma arvan, me ei saaks nii peaselt minema.
Hästi kift oli postkontorist, kui me postmarke ossime, siis müüja ütles, et ärge seda 5 senti otsige, et seda ei ole vaja. Pärast ma vaatasin, et üks mark maksis 2 senti ja siis mõtlesin, et huvitav, et ma lähen postkontorisse ja kas ta oleks mulle siis 2 marki lihtsalt nii sama kinkinud või...
Kuule, aga vaata, see Egeuse meri lainetab siin väga, väga kutsuvalt. Ma arvan, et ta väga soe ei ole. Ma ei usu, et kuigi palju üle 10 kraadi. Ujuma lähme või?
Ma arvan, et mina täna ei lähe ujuma. Aga ma ei imestaks, kui sina seda teeksid. Aga
lähme katsume vett vähemalt ja siis lähme vaatame, mis siin saarel veel leida on.
Teelised.
Helen, ütle mulle palun, miks sa UNESCO kaitsel olevas saare kõige kuulsamas kirikus kloostris kella lõid?
Olgu, kuna see...
las ma seletan, head kuuled. Ma olin ise just hiilinud kloostri nurga taha, kus oli üks erakordselt suur ja uhke rosmariini põõsas. Tundus tema jämeda varre järgi ka väga vana olevat. Mulle rosmariin väga meeldib ja lõunamaadel käies me ikka haaran neid kaasa, neid varsi endale.
kui ma juurdlesin, kas oleks paslik sealt kloostri varjulisest kohast Barros Marini oksa napsata, kui keegi ei näe, siis kuulsin ootamatult kella lööke, mida ka ei tohi teha. Ja see oli muidugi minu sõber, kes seda nööri tiris. Ja kui ma nurga tagant välja jõudsin, siis oli tulnud üks munk, kes andis talle parasegu saia.
Aga see oli ju kõik väga tore lõpp kokkuvõttes. Ja need kellad olid seal platsi peal ja nöörid olid kõigile valla, nii et ma mõtlesin, ma proovin, kuidas kell kajab ja see kajas väga hästi.
Korralik pimme siis ka pomm.
Ja tõepoolest selle peale tuli välja üks munk, keda me eelnevalt olime näinud kirikus liturgial. Noh, ta tegi natukene sellise näo, et mis sa nüüd tegid, turist, aga siis läks leebemaks ja kutsus lähemale ja küsis, kus sa pärit oled ja siis andis maitsvaid keeksi tükikesi meile tee peale kaasa.
Ja ütles, kuuldes ka, et me oleme Eestist, läks ta veel lahkemaks, sest ta teadis metropolit Stefanost, keda ka meie loomulikult teame ja kellega mina ise olen ka ühe intervju teinud. Nii et meil oli kohe ühisosa leitud ja me olime suured sõbrad. Aga see koht iseenesest on väga tore ja tõestab veel taaskord ühte sellist elutarkust, et kui kõik uksed on kinni, siis lihtsalt passi. Ja ära, kohe ära mine, sest äkki midagi juhtub. Meiega koos oli veel imelikul kombel mõned turistid, kes seal viimasajus nõutult ringi käisid, sest tundus, et kuugi sisse ei pääse. Kloostri väikese ukse ees olid arheoloogid tegemas mingisugust joonist põrandast ja nad olid sinna kile laotanud. Ja tundus, et me sinna kirikuruumi üldse ei saa, mis on üks väga tähelepanuväärne ehitis. Aga me seal seisime ja lunisime nii kaua, et me saime ikkagi sealt kilest üle tatsata.
Ja me jõudsime kiriku peasaali, kus tõepoolest avanesid fantastilised mosaiigid Bütsantsi perioodist 11. sajandist, mil see klooster siis rajati siia, väga kaunisse kohta.
Kas me ütlesime ka selle kloostri nime, kus me oleme? See on Neamoni on selle nimi ja see tähendab uus klooster tõlkes. Aga kuna sealt tuleb üles ka üks suhteliselt järsk matkarada, siis me ei pidanud vastu ja matkasime ka selle läbi ja jõudsime teise kloostrini, mis on veel kõrgemal mägedes, aga mille kõik uksed aknad on kõvasti kinni jäänud üks koeraka särritunult haukuma, kui kloppisime väravale.
Nii et meil ei jäänud muud üle, kui siin kloostri uhke värava taga oma lõuna piknik teha ja siin me praegu istumegi, vaatame Egeuse merd, seal allpool paistab päike veidi, meie oleme täpselt pilve sees ja ma loodan, et me jõuame selle reportaaži enne ära teha, kui pilv meid täiesti enda sisse matab.
Ta juba natukene matab, sellepärast, et mu vihma kuuele krabiseb päris agaralt piisakesi, et nüüd tõesti hall pilv on. Me istume nii kõrgel, et meie all on ka pilv. Et me oleme üle nii pilve sees ja see klooster on juba vaevu näha.
Pianka, vaata neid männipuid. Siin on ilmselt üks suurem põleng olnud eelmisel suvel või üleelmisel suvel, et väga paljud männid on pikali ja sellised söestunud.
Ja isegi seda matkateed on tulnud saagida natukene lahti nendest sööstunud mändidest. Sellist metsatulekahju, kus männid põlevad, ongi väga raske kustutada. Need põlevad ju nagu tõrvikud. Me nägime siin ka mõnda küpressi, mis on ilmselt maast laeni lõõmanud. Aga siin on veel üks huvitav asi meie jaoks kohalikele küll tavaline. Nad on nimelt säilitanud hulga pealuuside konte ja ladunud need üksteise otsa. Ühed on kapis, teised on lihtsalt kirikus riidas. Need on omalaadne selline kurb mälestus ühest ajaloolisest sündmusest.
Ja selle sündmusega me oleme kokku puutunud praktiliselt igal pool, kuhu me oleme sattunud siin saare peal. Näiteks eile, kui me käisime seal Mastiku muuseumis, ehk siis selles kuulsas Nätsu muuseumis, siis ka seal tutvustavas videos mainiti see ära, et aastal 1822 toimus siin saarel suur veresaun. Nimelt, kui toimus Kreeka vabadusvõitlus türklaste vastu ja kui kreeklased siis said vabaks ottomanide võimualt, siis mandri kreeklased äsitasid ka siin saarte peal ülestõusu kreeklaste seas, aga ottomanid said siin jaole ja korraldasid üsna suure veresauna niimoodi, et 120 000 inimesest, kes siin kunagi elas ja järgi mõned tuhanded ja väidetavalt siis umbes 50 000 müüdi orjadeks kuskil Põhja-Afrikas ja Lähis-Idas ja üle 40 000 tapeti koha peal ja see mälestus sellest hirmsast veretööst on tänaseni nendel hinges ja nad räägivad sellest palju ja me nägime tõepoolest seal Neamoni kloostris ka nende ohvrite luid, mis olid ilusti ühes kabelis ritta laotud.
Ja see ongi erinev, kuidas me oma kultuuri jäädvustame ja asju hoiame, et need ongi mälestuseks jäetud sinna, et hoida seda silma ees, seda veretööd, mis toimus. Ma ei kujuta ette, et me Eestis looks kuskil ohvrite pealuid riita ja need näitakse, säilitakse, aga see ongi kultuuride erinevus. Kuule, aga nüüd me peame oma asjad kokku pakkima, see pilv on meil kohal ja väga märjaks läheb. Ma kordan, me jõu oma räime tomatis ka praegu lahti teha, jätame selle ilisemaks. Ma olen kreeklaste kohta lugenud, et üle kõige maailmas meeldib neile see, kui nad saavad koos teiste kreeklastega kuskil koos istuda ja juttu rääkida. Selle saare peal ma olen seda märganud, et see õige on küll. On talv ja kuna suurem tegevus vist toimub siin suvel, siis nad hea meelega istuvad kõik igal pool koos ja teevad suitsu, mis mulle üldse ei meeldi.
Mulle tundub, et ka paljud türklased käivad sellel saarel juttu ajamas ja suitsu tegemas.
See on tegelikult, Kreekas on keelatud samamoodi siseruumides suitsetamine nagu Eestis juba ka vist üle 5 aasta, aga nad ei täida seda eeskirja mitte üks raas. Neil see lihtsalt ei kehti ja seetõttu me oleme pidanud istuma teinekord väljas, kui me oleks tahtnud ka istuda sees. Aga see on küll ainuke etteide, mis mulle teha on. Ja no tegelikult nüüd mitte etteide, aga kui me räägime sellest ilmast, me oleme siin seisnud jälle vihmakäes, siis kohalikel teeb see meele väga rõõmsaks.
Jah, meie oleme siin trotsinud seda ilma ja vihma, ja, aga kohalikud on seda vihma kaua oodanud ja igakord, kui see jutuks tuleb, siis nad ütlevad, et seda võiks ikka rohkem sadada. Sest me oleme avastanud, et sellel saarel on päris palju selliseid maaluseid sisterne, kuhu vihmaperioodil vett kogutakse, et seda siis suvel kasutada ja kurdetakse, et vihma on ikka vähe sadanud ja eelmisel aastal sadas seda eriti vähe, nii et ma tea, loodame, et siis see sadu ära ei lõppe siin.
Ja meie elame siin Eestis metsade ja soode vahel ja meil on kogu meri põlvini võiks öelda selles mõttes vee osas, aga sellel saarel näiteks joogivesi tuleb tuua Ateenast suurte kaubalaevadega ja see üks laevasõit kestab juba ööpäeva ja oma tarbeveenad saavad niimoodi, et nad magestavad merevett niimoodi, et isegi duši alla minnes on vesi natukene soolane. Aga meil on täna viimane päev siin Hiose saarel ja ma pean ütlema, et meil on tohutult meie niigi rasked seljakotid on läinud veel raskemaks ja saanud poegi juurde. Vaatame, meil kilekott, noh, apelsine täis kõik.
Meie hosteli perenaine Maria andis ka meile veel appelsine juurde.
Aga need appelsinid on väga maitsvad, niimoodi, et isegi kui ma vaatasin, et mu kott on väga raskeks läinud, ma ei raatsinud neid maha jätta. Ja teine artikkel, mis meie kotti on raskeks teinud, on loomulikult siis kohalik vaik ja sellest toodetud kõik võimalikud magused asjad. Et veame ikka tõsiselt.
Ma loodan, et minu kodused hindavad seda, kui ma jõuan pütiteie vaigust tehtud magusa möksiga koju ja selle pidulikult avan. Ja kui nad seda hinda, siis ma loodan, et nad ei ütle seda vähemalt, sest see on tõesti väga raske.
Kui me rääkisime oma seal Türgi peres, kus me ööbisime, et me läheme sinna saarele ja et me kavatseme seal seda vaigunätsu maitsta ja kõiki neid vaiguprodukte süüa, siis nemad hakkasid ka kohe rääkima, et siin Türgi rannikul ka kasvatatakse neid puid. Aga millegi pärast ei osata nendega eriti midagi peale hakata, nii et viime nendele ka maitsmiseks kaasa.
Aga muus osas on niimoodi, et tuul on hullu pööra tugev täna. Ma vaatasin ilma teade luba puhanguti kuskil 20 meetrit sekundis, kuna meil on merereis ees ja meri on päris valges vahus, siis loodame, et see, et me valisime suurema ja tugevama laeva sõiduplaanist, see tasub nüüd täiega ära ennast.
Ma olen siin Kreeka saarel liikudes mõelnud ka Odysseuse peale päris tihti, sest ilmselt tema on ka siin Egeuse mere lainetes ja nende saarte vahel seigelnud.
Muuses, kuna me Kreeka sellistest tegelastest juba räägime nagu Odysseus, siis oli ka omal ajal selline tegelane Kreekas, kelle nimi on Paan. See oli üks kitsejalgne tegelane ja mängis Paani flööti ja meelitas sellega kaunid neid enda juurde. Ja kui need neiud imeilusate vilepilli häälte peale kohale tulid ja nägid seda kitsejalgset paani, siis nad jooksid röökides minema. Ja sellest olevat tulnud kreeka keelde ja kreeka keelest meie keelde sõna paanika. Aga kui meie selliseid kitsejalgsed jumalaid üleüldse ei usu, siis meil pole muidugi ka mingit paanikat. Ma arvan, et see rahulikult ikka võime sinna merele minna ka.
Aga Türgi poole peal elas kunagi kuningas Midas, kes kutsuti legendi järgi vahekohtunikuks, kui Paan ja Apollo astusid oma vahel siis võistlusesse sellel teemal, et kes ilusamat muusikat suudab luua. Ja Paanil kuidagi õnnestus Midas ära meelitada niimoodi, et ta valis just nimelt Paani selleks võitjaks. Aga karistuseks kasvasid Midasel eesli kõrvad ja seda lugu räägitakse Türgis siiamaani.
Sõbralikud naabrid. Aga meie kreeklannast hostelipidaja Maria, tema oli väga-väga sõbralik meie vastu ja ta üllatas tegelikult meid. Mis sa arvad, mis ta sellega mõtles, kui ta tänas meid mitu korda sellest, et me oleme nii viisakad?
Ausalt öeldes ma ei osanud nagu midagi arvata sellest. Ma arvasin, et inimesed ongi viisakad, kui nad reisivad ja hotellis ööbivad. Et me käitusime nii nagu tavaliselt, ei olnud nagu üliviisakadega pingutanud selle nimel eriti.
Me käitusime nagu eestlased. Seisime vaikselt nurgas ja kuulasime kõik jutt ära, mis meile räägitakse, siis noogutasime ja midagi katki ei teinud.
Ja midagi ära ka ei viinud.
Ja olime väga ülepoolevalt tänulikud siis, kui meile kloostrini tee kätte juhatati, sest sinna me tahtsime väga minna. Aga Maria puhul, noh, võt, see on tore, kui sa oled väikse rahva esindaja ja siis Maria rõõmustas mind sellega, et ta väga pikalt, kreeklased on üldse palju sõnalisemad kui eestlased, väga pikalt rääkis, kui suur au tal on võtta enda juures vastu esimest korda elus eestlasi. Ja et need eestlased juhtusid nii toredad olema, seda suurem rõõm tal on, see oli väga kena temast niimoodi öelda ja rõõmustas meid muidugi. Kuule, kui me tulime siia Türgist Kreekasse sisse. Kas Kreeka piirivalvur küsis sinu nime kohta ka, et kas see on ebatüüpiline või tüüpiline Eesti nimi? Minu kas ta küsis, et kas see on ebatüüpiline Eesti nimi? See on jah, ma mõtlesin, et kus ta seda küll teab. Võibolla on Kreeka piirivalvuritel mingisugune eri õppe nende nimede osas, kes sisse tulevad ja mis rahvustel mingid nimed on.
Jah, kuidagi juhtus niimoodi, et meil kummalgil ei ole tüüpilisi Eesti nimesid.
Me oleme täielikud eestlased. Ja, aga tundub niimoodi, et meil laev hakkab vist vaikselt minema. Ma näen, et kapten kõnnib seal eemal juba. Nii et meid ootab nüüd tee tagasi Türki ja me loodame minna õhtuse bussiga Izmiri.
ja siis juba minna vaatama Izmiri turgu ja pühapäeval muidugi kirikusse. See tundub mulle väga-väga põnev.
Aga me läheme ja otsime kindlasti üles iidse Smürna varemed ka.
Iidse Smürna varemed otsime üles ja sellest, kuidas meil läks, kuulete juba järgmises saates. Teiega olid Helen ja Bianca. Nägemiseni!
Κράταμε σφιχτά μες στην αγκαλιά το όνομά μου πες γλυκά να ακούσω πάλι μ' αγαπάς φίλε μου καλέ Φίλε μου πιστέ Κανέναν άλλο δε ζητώ Κανέναν δεν επιθυμώ Άλλον πιο πολύ Μέσα στη ζωή
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isase.